Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Agrobank aholiga berilgan kreditni qaytarish uchun xodimlarni dam olishsiz ishlatmoqda. Andijon qirg'iniga 16 yil bo'ldi. Karimov tarafdorlari Moskvadagi piketga qarshilik qildi. Uy hibsidagi bloger Miraziz Bozorov yangi ayblovlarga yuz tutmoqda. Diniy mahkumlar chiqarilyapti. Ayni paytda soqol va hijob masalasidagi ziddiyat davom etmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Agrobank aksionerlik tijorat banki aholiga berilgan imtiyozli kreditlarni qaytarish maqsadida o'z xodimlarini mehnat qonunchiligiga zid tarzda ish soatlari me'yoridan oshirilgan holda va dam olish kunlarisiz ishlatmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan Agrobankning Andijon bo'limi xodimlariga ko'ra, rahbariyat shanba va yakshanba kunlari ishlatgandan tashqari, aholi to'lolmagan kreditlarni bank xodimlariga oyligidan to'latirishga majbur qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rahbarlar tomonidan tazyiq bo'lishidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan Agrobankning Andijon viloyatidagi bo'limlaridan birida ishlaydigan xodimining aytishicha, kreditlarni aholidan undirish masalasida har kuni 2 marta majlis o'tkaziladi. Birinchi majlis har kuni ertalab soat 8 da bo'ladi. Ikkinchi majlis kechqurun soat 6 da. Filial boshliqlari xodimlarga tazyiq o'tkazadi. Qanday qilib bo'lmasin, kreditni undirasam, bo'lmasam ishdan bo'shataman deb haqoratlab do'q-po'pisa qiladi. Kreditlar qaytishi muammoli bo'lgandan keyin shanba va yakshanba kunlari dam olish nimaligini bilmay qoldik. Hatto Ramazon oyi kunlari ham iftorlik qilishga vaqt bermay qo'yishdi. Boshliqlar mehnat qonunchiligi degan narsaga tupurib qo'yishdi, deydi bank xodimi. Uning aytishicha, xodimlar uyma-uy yurib aholidan kreditni qaytarishni iltimos qilmoqda. Masalan, menga 100 dan ortiq kreditchi biriktirilgan, shundan 20 tasi imtiyozli, qolgani ish haqiga olingan kredit. Eng qiyini imtiyozli kreditlarni qaytarish. Bugungi kunga kelib shuning 90% muammoliga aylangan. Bular aholining kambag'al qatlami, ularda to'lash qurbi yo'q. Shuning uchun rahbarlarimiz bizga o'zimizning maoshimizdan hech bo'lmasa shu kreditlarning oylik foizini to'lab qo'yishga majbur qilmoqda. O'zi 2 million so'm maoshim bor. Har oy 400-500 ming so'm maoshim dan shu kreditlarni yopish uchun o'tkazyapman. Agar o'tkazmasam, yo oyligimni qisqartirishadi, yoki mukofot pulidan mahrum qilishadi. Shuning uchun majbur to'layapmiz, deydi bank xodimi. Agrobankning Andijon viloyatidagi boshqa bir bo'limining ismi sir qolishini so'ragan xodimiga ko'ra, aholiga berilgan kreditni undirish uchun hatto MIB ham hech narsa qila olmayapti. Bizning qonuniy choramiz barcha hujjatlarni tayyorlab sudga berish. Yaqinda bittasini sudga chaqirdi. Sud fuqarodan shartnoma muddati tugabdi, nega kreditni to'lamadingiz dedi. U men kam ta'minlangan oila bo'lganim uchun kredit berishgandi, lekin hozir pulim yo'q. Pulim bo'lsa uzaman deyapti. Sud kreditni undirishni MIBga oshiryapti. MIB ham o'zi bormaydi. Biz borib iltimos qilib, mashina oborib yuring, shuni undirib bering deb iltimos qilamiz. MIB esa borib ko'ryaptiki, kambag'al bir oila, undiradigan hech vaqo yo'q. Bankka bitta aloqa xati bilan mol-mulki aniqlanmadi deb deloni qaytarib beryapti. Yana hamma ish o'zimizga qolyapti. Majbur bizga oyligimizdan foizini to'lattiryapti, deydi bank xodimi. Uning aytishicha, aholiga berilgan kreditlarning 70% maqsadsiz ishlatilgan. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan Agrobank Andijon viloyati bo'limi mulozimlaridan biri xodimlar dam olish kunisiz ishlatilayotganini tasdiqladi. Mana bugun hayit. Bugun dam berildi. Ertaga va yana 2 kun ham dam olish kuni, lekin erkak xodimlar ertadan ishga chiqishlari haqida ko'rsatma berilgan. Respublikadan bank boshqaruvi raisi o'rinbosari Erkin Qahorov kelgan. Asosiy masala aholiga davlat dasturlari asosida berilgan kreditni qaytarish. Shuning uchun xodimlarni shanba va yakshanba kunlari ham ishlashlarini iltimos qilyapmiz. Bilamiz, mehnat qonunchiligiga to'g'ri kelmaydi, lekin ahvolni tushunish kerak. Hatto kecha prezidentimiz ham muammoli kreditlarni yil oxirigacha qaytarish kerakligi haqida gapirdi. Chunki vaziyat juda og'ir, dedi Agrobank Andijon viloyati bo'limi mulozimlaridan biri. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12 may kuni o'tkazgan videoselektor yig'ilishida korxonalarning kredit qoplamaslik holati va oilaviy tadbirkorlik dasturlari bo'yicha berilgan kreditlarni qaytarish muammoga aylanganini tan olgan edi. Prezident yil yakunigacha qarzlar 100% banklarga qaytarilishi haqida ko'rsatma bergan.
O'zbekiston siyosat.
13 may kuni Andijondagi qonli voqealarga 16 yil to'ldi. Xalqaro amnistiya tashkiloti 1989-yilda Xitoyning Tiananmen maydonida sodir etilgan qirg'indan keyingi eng yirik fojia deb atagan voqealar borasidagi ko'plab savollar hanuz ochiq qolmoqda. Qurolni ishlatish nomutanosib bo'lganini tan olgan Shavkat Mirziyoyev hukumat ham aksariyat tinch namoyishchilardan iborat bo'lgan yuzlab odamlarning birinchi prezident Islom Karimov buyrug'i bilan qurolli kuchlar tomonidan o'qqa tutilgani yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish chaqiriqlarini rad etib kelmoqda. O'zbek matbuoti esa 2005-yil 12-13 may kungi bu hodisalarni unutishga urinib keladi. Bugungi kungacha ko'plab o'zbekistonliklar va xalqaro jamoatchilik Andijonda bo'lgan voqealar to'g'risidagi ma'lumotlardan mahrum etilgan. 13 may kuni Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldida joy olgan Islom Karimov haykali ro'parasida rossiyalik huquq faoli, yordam jamoatchilik jamg'armasi raisi va inson huquqlari memorial tashkiloti a'zosi Bahrom Hamroyev yakka piket o'tkazdi. O'z norozilik namoyishini huquqmoyachisi Andijon qirg'inining 16 yilligi munosabati bilan o'tkazganini ozodlikka so'zlab berdi.
Voqealarga siyosiy va huquqiy baho berilmaguncha biz to'xtamaymiz. Asosiy maqsad yana bugun ham 16 yil bo'lganini, 16 yillik qonrezlikni, qon to'kilishni 16 yilligini nishonlab, xalqni e'tiborini yana e'tiborini jalb qilish va xalqni aktivlashtirish maqsadimiz. Xalq bunga talab qilish kerak. O'zbekiston prezidentidan mustaqil jinoiy, bu katta jinoiy ishni qaytib ko'rib chiqib va bunga huquqiy baho berilishi.
U O'zbekiston hukumatidan qonli to'qnashuv sabablarini mustaqil xalqaro tergov tomonidan o'rganib chiqilishini talab qildi. Bahrom Hamroyev O'zbekiston hukumatidan davlat qamoqxonalarida ushlab turilgan siyosiy mahbuslarni ozod qilishni ham talab qildi. 13 may hayit kuni Palyankadagi Islom Karimov haykali oldida paydo bo'lgan bir guruh o'zbek muhojiri Bahrom Hamroyev talablaridan o'z noroziligini agressiv tarzda bildirishga urindi.
Xudoga shukr, O'zbekistonimiz tinch. Yurtimiz tinch. Sizga qarab gapiring. Prezident hech qachon yomonlamang.
Norozilik aksiyasini yakunlab metroga tushgan huquq faoli politsiya xodimlari tomonidan to'xtatildi. Bir guruh o'zbek migrantlari Yakimanka politsiya bo'limiga olib kelingan Bahrom Hamroyev ustidan shikoyat arizasi bilan murojaat qilgani aniqlandi. 2005-yil 13 may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda hukumatga ko'ra aksariyati islomiy jangarilardan iborat 187 kishi halok bo'lgan. Guvohlar esa qurbonlar soni bir necha yuz ekanini aytib keladi. Xalqaro hamjamiyat aksariyat qurolsiz bir necha yuz kishi, jumladan ayollar va bolalarning hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutilishini qoralagan. Bobur maydonidagi qonli voqealardan 16 yil o'tib, mustaqil tekshiruv o'tkazish va Andijon qurbonlari uchun adolatni tiklash talablari rasmiy Toshkent tomonidan rad etib kelinmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Uy hibsidagi blogger Miraziz Bozorov yangi ayblovlarga yuz tutmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda haqorat va tuhmat uyushtirishda gumonlanib, uy hibsiga olingan blogger Miraziz Bozorov yangi ayblovlarga yuz tutmoqda. Advokati Sergey Mayorovning ozodlikka aytishicha, 28 nafar fuqaro hamda Toshkentdagi 110-son maktab o'qituvchilaridan tushgan jamoaviy ariza asosidagi ayblovlardan tashqari Bozorovga yana 3 blogger shikoyati bo'yicha ham ayblovlar qo'yilgan. Mayorovning bildirishicha, O'zbekiston hukumati va kuch ishlatar tizimlariga yaqin deb ishonadigan 3 blogger ham Bozorovni tuhmatda ayblanmoqda. Miraziz Bozorov shu yilning 28 mart kuni tunda beysbol bitalari bilan qurollangan 3 niqobli shaxs tomonidan Toshkentdagi uyi oldida urib ketilishi ortidan og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan edi. Ichki ishlar vazirligi hodisa uchun blogerning o'zini ayblagan. Mahalliy matbuotda uning ig'vogarligi qoralangan materiallar e'lon qilingan. Bozorovning o'zi kaltaklanishdan oldin ozodlikka hukumatparast blogerlar tarqatgan har xil yolg'on ma'lumotlar tufayli ularning obunachilaridan yuzlab o'lim tahdidlari olganini aytgandi. Advokati Sergey Mayorovning so'zlariga ko'ra, Miraziz Bozorovga tahdidlar uning Telegram va TikTok ijtimoiy tarmoqlaridagi kanallari orqali hukumat siyosatini tanqid qilish ortidan boshlangan. Fransiyadagi Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva ham Bozorovga jinoyat ishi ochilishining asl sababi uning hukumatni tanqid qiluvchi chiqishlari bo'lganini aytdi. Miraziz 2020 yil iyul oyida O'zbekistonda shaffoflik yo'qligini aytib, Jahon banki va boshqa donor larni O'zbekistonga kredit bermaslikka chaqirdi. Uning TikTok va boshqa tarmoqlardagi bu bayonoti minglab like oldi, chunki u odamlarning ko'nglidagi narsani yozib chiqdi. Aynan shu chiqish ortidan Bozorov Mirobod Rovodisiga birinchi povestkani oldi, lekin chiqishlari bu bilan to'xtamadi. Keyin nima bo'ldi? Unga gay degan yorliq ilinib, blogerlarga fast berildi. Mirazizni tarmoqda sazoyi qilib 100 minglab obunachilariga uning uy manziligacha e'lon qilgan o'sha blogerlar endi jabrlanuvchi, Bozorov esa jinoyatchiga chiqarilyapti, deydi Otayeva. O'zbekistonda hukumatni tanqid qilib kelgan boshqa bir blogger Otabek Sattoriy shu hafta boshida haqorat qilish va tovlamachilikda aybdor deb topilib, 6.5 yilga qamaldi. Nadejda Otayeva O'zbekistonda blogerlarga bosimlarni noyabr oyida bo'lish kutilayotgan prezidentlik saylovlari bilan bog'laydi. Sattoriyga chiqarilgan hukm ortidan AQSh Davlat departamenti O'zbekistonda blogerlarga taqiblarni qoralab chiqdi. Biz o'zbekistonliklar va xalqaro hamjamiyatning blogerlar bilan bog'liq so'nggi hodisalar bo'yicha xavotirlarga qo'shilamiz va hukumatni ommaviy axborot vositalarining erkinligini hurmat qilishga chaqiramiz. Prezident Mirziyoyev ta'kidlaganidek, ochiqlik va so'z erkinligi O'zbekistonni isloh qilish uchun zarurdir, deyiladi AQSh Davlat departamentining 12 may kuni Twitter'da e'lon qilgan bayonotida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida diniy mahkumlar chiqarilyapti. Ayni paytda soqol va hijob masalasidagi ziddiyat davom etmoqda. BBC Navalniyning Putin saroyi haqidagi ko'p xulosalari hujjatlar bilan tasdiqlandi. Qozog'iston politsiya Xinjiangdagi qarindoshlariga ozodlik talab qilgan namoyishchilarni hibsga oldi. O'zbekistonning Chashma va Qirg'izistonning Say qishlog'ida yashovchilar mushlashdi. Dasturimizning 2-qismidan esa ozod nazar eshittirishini tinglaysiz. O'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayev. Xarob maktablar, sardoba uchun muqarrar bo'lmagan jazo va Sattoriy haqida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 2020 yilda o'zining 5 qarori bilan 616 mahkumni, shu jumladan amalda bo'lgan diniy tashkilotlar va vijdon erkinligi haqidagi qonun talablarini buzgani uchun qamalgan 243 nafar mahkumni ozodlikka chiqardi yoki ularga belgilangan jazo muddatlarini qisqartirdi. Bu haqda AQSh Davlat departamentining diniy erkinliklar bo'yicha yillik hisobotida qayd etilgan mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod AQSh davlat departamenti musulmonlarning Ramazon hayiti arafasida e'lon qilingan hisobotida dunyoning 200 ga yaqin davlatidagi diniy erkinlik bilan bog'liq 2020-yildagi vaziyatni tahlil qilgan. AQSh davlat kotibi Antony Blinken hisobot rasman e'lon qilingan 12 mayda diniy erkinlik insonning tamal huquqlaridan biri ekanini urg'uladi. Davlat kotibi O'zbekistondagi vaziyatga to'xtalib, O'zbekistonda diniy sabablar bilan qamoqqa tashlangan yuzlab kishi ozod etilganini qayd etdi. Davlat departamentining so'nggi hisobotiga munosabat bildirar ekan, Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov mamlakatda diniy erkinliklar sohasidagi keskinlik biroz pasayganini qayd etdi. Aynan e'tiqod erkinligi bilan bog'liq vaziyatni o'rganuvchi faol sifatida O'zbekistonga berilgan bahoni biroz nisbiy degan bo'lar edim. Boisi e'tiqod erkinligining birlamchi ko'rinishlari sifatida diniy ibodatlarga kengroq imkoniyatlar yaratilmoqda, deb aytdi huquq faoli. Hisobot mualliflari O'zbekiston Ichki va Tashqi ishlar vazirliklari ma'lumotlariga tayanib, birinchi prezident Islom Karimovning vafotidan so'ng 4500 mahkum, shu jumladan diniy motivlar bilan qamalgan 1584 mahkum amnistiyaga tushgani yoki af etilgani haqida xabar qildi. Aytilishicha, diniy motivlar bilan qamalgan 1584 mahkumdan 1215 nafari ozodlikka chiqarilgan, 369 nafariga belgilangan jazo yumshatilgan. Bu 2020-yilning 1 avgustigacha bo'lgan ma'lumot. Undan so'ng 27 avgust va 7 dekabrdagi aktlar tufayli ozod qilingan yoki jazosi yumshatilgan dindorlarning umumiy soni 1710 kishiga yetgan. Abdurahmon Tashanovning aytishicha, fuqarolarni diniy e'tiqodlariga ko'ra ta'sib qilish hollari kamaygan. Ayni paytda O'zbekiston hukumati ekstremistik deb hisoblaydigan islomchi tashkilotlarni taqiqlashda davom etmoqda. Bunday tashkilotlar soni 22 tadir. Hisobotda bu tashkilotlar nomlari sanab o'tilgan bo'lib, ro'yxatda Akramiylar, Turkiston Islom harakati, Islomiy jihod guruhi va boshqalar borligi qayd etilgan. Hisobotdan shuningdek noqonuniy hujralarga qarshi kurash olib borilayotganidan darak beruvchi ma'lumotlar ham joy olgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
BBC: Navalniyning Putin koshonasi haqidagi ko'p xulosalari hujjatlar bilan tasdiqlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Gelenjik yaqinidagi Putinning koshonasi o'laroq mashhur saroy majmuasining birinchi sohibi, Rossiya prezidentining eski tanishi va Ozero kooperativi sobiq a'zosi Nikolay Shamalov bo'lgan. Biroq loyihaga daxldor odamlar uni shunchaki rasmiy mulkdor deb ataganlar. Deyarli qurib bitkazilgan milliardlab rubl qiymatli ushbu qarorgoh sotuvidan unga atigi 4.9 millioni tekkan. BBC rus xizmati o'z ixtiyoridagi turkum ichki hujjatlarda shunday ma'lumotlar mavjudligi haqida xabar qilgan. Tadqiqot mualliflariga ko'ra, hujjatlar davlatning saroy qurilishidagi muhim rolini ko'rsatib, umuman Aleksey Navalniyning yanvarda e'lon qilingan surishtiruvidagi ko'p xulosalarni tasdiqlaydi. Muxolifatchi ushbu saroyning Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchun qurilganini da'vo qilgandi. Navalniyning Putinning koshonasi nomli tadqiqot filmi internet tarmog'ida 19 yanvar kuni paydo bo'ldi. Aprel oyiga kelib YouTube'da 115 million martadan ortiq tomosha qilindi. Filmda Rossiya prezidentining Gelenjik yaqinidagi 68 gektar maydonni egallagan qarorgohi 2010-yilda qurilgani, uning qiymati 1 milliard dollardan ziyodligi, majmua hududida yer osti muz saroyi, akvadiskoteka, konsert zali, cherkov, choyxo'rlik uyiga o'tish uchun 80 metrlik ko'prik hamda saroydan dengiz sohiliga eltuvchi lahm, yer osti yo'lagi mavjudligi ta'kidlangan. Navalniy jamoasi ma'lumotiga ko'ra, saroy qurilishi ofshor shirkat hisobidan moliyalashtirilgan bo'lib, unga Putinga yaqin tadbirkorlar xayriya pullarini o'tkazib turganlar. Vladimir Putin tadqiqotga izoh berarkan, saroy hech qachon uning nomida bo'lmaganini va yaqin qarindoshlariga tegishli bo'lmaganini aytdi. Navalniy jamoasi esa bunga javoban, saroyning rasmiy mulkdori bo'lmish prezidentning qudasi Nikolay Shamalov ham, qurilish boshqaruvchisi va Putinning amakivachcha jiyani Mikhail Shilomov ham amaldagi oila kodeksiga ko'ra rostdan ham yaqin qarindosh hisoblanmasligini urg'uladi. Keyinroq o'zini saroy majmuasining sohibi deb Putinning eski tanishi, tadbirkor Arkadiy Rotenberg da'vo qilib chiqdi. U bu joyda apartatel qurayotganini ta'kidladi. Rossiya bir kanalining koshona haqidagi lavhasida u yerda qurilish yoki ta'mirlash ishlari bajarilayotgani ko'rinadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainada Putinning yaqin do'sti Viktor Medvedchuk uy qamoqiga olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kiyev sudi Ukraina xalq deputati, muxolifat platformasi Hayot uchun partiyasi siyosiy kengashi raisi Viktor Medvedchukni uy qamoqiga oldi. Ehtiyot chorasi 9-iyul kuni oxiriga qadar amal qiladi. Prokuratura Medvedchukni qamoqqa olishni yoki bo'shatgan taqdirda 300 million grivna, ya'ni salkam 9 million yevro miqdoridagi garov puli talab qilishni so'ragandi. Medvedchuk muxolifat platformasi Hayot uchun partiyasi fraksiyasining yana bir deputati Taras Kozak bilan birgalikda davlatga xiyonat hamda milliy boyliklarni talon-taroj etishga qasdlanganlikda ayblanmoqda. Tergov ma'lumotiga ko'ra, ular Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim orolining sohil bo'yiga yaqin hududlaridan neft va gaz qazib olish masalasida Rossiya bilan til biriktirishgan hamda Rossiya maxsus xizmatlariga davlat siri bo'lmish ma'lumotlarni taqdim etishgan. Tergov idorasi Medvedchuk va Kozakning qatta harakatlari Ukrainaga kamida 3 milliard grivna zarar keltirgan deb hisoblanadi. Yaqinda Bosh prokuraturada so'roq qilingan Medvedchuk yashirinish niyati yo'qligini, barcha ayblovlarni rad etishini va o'zining jinoiy ta'qib qilinishini siyosiy masala deb hisoblashini aytgandi. Jinoyat ishining boshqa figuranti Taras Kozak Rossiya hududida yashirinib yurgani taxmin qilinadi. Viktor Medvedchuk so'nggi yillarda Rossiyaga bir necha marta borgan va uning oliy rahbarlari bilan uchrashgan. Uning Rossiya prezidenti bilan do'stona aloqalari, xususan Putin uning qizini cho'qintirgani hammaga yaxshi ma'lum. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Medvedchukka qarshi ochilgan jinoyat ishini Ukrainaning ichki ishi deb atab, Moskva siyosatchining jinoiy ta'qib qilinishi bilan bog'liq jarayonlarga aralashmoqchi emasligini ta'kidlagan. Ayni paytda u Kreml ta'qib ortida siyosiy raqiblaridan qutulish istagi yotmaganiga ishonch hosil qilishni xohlashini qo'shimcha qilgan. Peskovning aytishicha, Medvedchuk Moskvaga siyosiy boshpana so'rab murojaat qilmagan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Politsiya Shinjondagi qarindoshlariga ozodlik talab qilgan namoyishchilarni hibsga oldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 11 may kuni kechqurun qozoq politsiyasi Shinjonda tutqunlikda saqlanayotgan qarindoshlariga ozodlik talab qilib, Xitoyning Olmaotadagi konsulligi yonida 93 kundan beri uzluksiz piket o'tkazayotgan odamlarni qo'lga oldi. Bu haqda Ozodlikning qozoq xizmatiga ushbu aksiya ishtirokchilaridan biri bo'lmoq Boybolat Kunbolatuli ma'lum qilgan. Uning aytishicha, bir necha kishini politsiya bo'limiga keltirganlar. Xitoydagi jigarlarini izlayotgan onalar odatdagidek Xitoy konsulligi oldida piket qilishayotgandi. Biz u yerdan to'g'ridan-to'g'ri efir qildik, so'ng Xitoy bankiga jo'nadik. Biz ketganimizdan keyin 3 kishini, Akikat Kaliollaulli, Nurzat Yermekbay qizi va Gulpiya Kazibek qizini ushlab ketishgan. Bank oldidagi aksiyadan so'ng Jenis Zarkanuli uyiga ketgandi. O'sha yerda qo'lga olishgan uni. Bankdan keyin biz 3-chi joyga, Xitoyning Sino Oil shirkatiga tegishli ayoq ishga qarab jo'nadik. U yerdan ham efirga chiqdim. Mashina tomonga yurayotgandik, politsiyachilar bizni qurshab olib qo'lga tushirishdi. Efir qilmoqchi edim, telefonimni tortib olishdi. Menga qo'shilib Almaxan Mirzan qizi, Tursingul Nurakay, Xalida Akitkan qizi va Bekamal Kaken qizlarini ham ushlashdi. Meni Medeu tumanidagi bo'limga eltdilar. Qolganlarni qayoqqa olib ketishganidan xabarim yo'q, dedi Kunboltaulli politsiya mahkamasini tark etarkan. Uning aytishicha, politsiyachilarni Xitoy konsulligi yonidagi piket qiziqtirgan. Menga video ko'rsatishdi. 5-aprel kuni Xitoy konsulligi oldida miting qilgan sallar deb aytishdi. Bu avvalroq olingan video edi. Uni o'zim sahifamga joylaganman. Politsiyachi bilan bahslashdik. Keyin menga yana bitta videoni ko'rsatishdi. Bunisi 7-may kuni olingandi. Konsullik binosi ro'parasida norozilik aksiyasi ishtirokchilari bilan gaplashgansan deb aytishdi. Sababini tushuntirmay bir necha soat saqlashdi. Bayonnomaga imzo chekmadim. Tushuntirish xati ham yozganim yo'q. Keyin kechki 9:00 so'ng ertaga kelarsan deb qo'yib yuborishdi, deydi Kunbolatuli. U politsiyaning bu xatti-harakatlarini qo'rqitishga urinish deb hisoblashini aytadi. Ozodlik qozoq xizmatiga ko'ra, o'sha oqshom ozod qilinganlardan yana biri Tursingul Nurakay. Qolganlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ularning telefonlari o'chirilgan. Piketchilar ushlangani haqida Ar-Ruh Haq huquqbonlik tashkiloti rahbari Bakitjon Torigojina hamda huquqbon Yerlan Kaliyevlar ham ma'lum qilgan. Ularning aytishicha, aksiya qatnashchilari Medeo va Almali tumanlarining politsiya bo'limlariga olib ketilgan. Ozodlik qozoq xizmati muxbiri izoh so'rash uchun Olmaota politsiya boshqarmasi bilan bog'lana olmagan. Bir guruh fuqarolar 93 kundan beri Xitoyning Olmaotadagi konsulligi yonida norozilik aksiyasini o'tkazmoqda. Ular Xinjiangda yaqinlari zo'rlik bilan saqlab turilganini yoki noqonuniy qamoqqa tashlanganini iddao qilishadi. Bekatchilarga dipmissiya qo'riqchilari va politsiya muntazam to'sqinlik qiladi. Xinjiang qamoqxonasidagi ukasining ozod etilishini talab qilayotgan Boybolat Kunbolatuli allaqachon tinch yig'ilishlar o'tkazish tartib-qoidalarini buzgan degan ayib bilan 10 kun hibsxonada o'tirib chiqqan. Ko'plab dalil va guvohliklarga ko'ra, Xitoy so'nggi bir necha yildan beri Xinjiangda aksariyati islom diniga e'tiqod qiluvchi tub millat va elatlar, jumladan qozoqlarga nisbatan qattiqqon siyosatini yuritmoqda. Bu yerda gap millionlab odamlar haqida bormoqda. Xitoy xalqaro darajada genotsid so'zi bilan ta'riflanayotgan ushbu harakatlar o'zining ichki ishlar va terrorizm hamda ekstremizmga qarshi kurash choralari ekanligini iddao qiladi. Qozog'iston hukumati Xitoyga iqtisodiy tobeligi vajidan uning siyosatini ochiqcha tanqid qilishdan tiyiladi va yaqinlari Xinjiangda zug'um va ta'qib qilinayotgan kishilarning shikoyatlari diplomatik kanallar orqali ko'rib chiqilishini ta'kidlab keladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan suhbatdoshimiz publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Gapni nimadan boshlaylik? Sattoriydanmi, Sardobadanmi?
O'zingiz ayting, mayli, shu ikkalasi teng bo'lib qoldimi hozir?
Yo'q, endi har holda Sattoriy haqida gap ketganda ijtimoiy tarmoqlarda buni ketidan Sardobani gapirishyapti, Sardobani gapirsa ketidan Sattoriyni gapirishyapti va ikkalasini bir qiyoslashyapti. Ikkala ishni bir-biriga qiyoslayapti odamlar.
Endi men uchun Sarvarbek Sardoba texnogen halokati hamma dunyoda bo'lishi mumkin. Boshqa planetalarda ham tez-tez yulduzlar to'qnashib turadi, hamma bo'lishi mumkin.
Gap falokat haqida emas, gap o'sha ish bo'yicha ayblanganlarga chiqarilgan hukm ustida.
Sattoriy O'zbekiston blogerlarini ustidan keyin qolaversa, bu inson ustidagi juda katta halokat bo'ldi. Juda katta halokat. Bu fojia bo'ldi, fojia.
Xo'p, shu ikkala mavzuni ham birozdan keyin gaplashaylik. Hozir men sizdan mutlaqo boshqa narsani so'ramoqchiman. Siz o'zingiz o'qigan, bitirgan maktabga so'nggi bor qachon borgansiz yoki qachon yonidan o'tgansiz?
Sovet davrida har yili borardik. Har yili maktab bizni chorlar edi, biz ham maktabga tashlaydik.
Siz maktabni bitirgandan beri bir shakli shamoyili o'zgarganmi o'sha maktabni? Bir qavat bo'lsa, ikki qavat bo'lib qolgan yoki
maktab Jizzaxda birinchi qurilgan ikki qavatli bino bo'lgan. 50-chi yillarda Sharof Rashidovich yordamlari bilan ikki qavatli bino qurilgan. O'sha binoni ikkinchi qavatini qilish uchun Jizzaxda endi shahar bo'lmagan, ilgari Jizzax tuman bo'lgan, keyin shahar bo'ldi. Boring, o'sha Jizzax shahrida bitta krant topilmagan. Sharof Rashidovich bu maktabga ikki qavatli qurilsin deb viza qo'yganlaridan keyin butun Ma'rif vazirligi, Jizzax shahri, o'sha paytda Samarqand viloyatiga qarardi, hammasi osmonga termilib Xudodan yolvorib turganda Sharof Rashidovich Samarqandga o'tayotib maktabga borsalar hali bir qavat krant yo'q. Keyin Samarqanddan borganlardan keyin bitta kran yuborgan ekanlar, o'sha kran hali plitalarni olib kelib qo'yib bergan ekan. Ana shunda Jizzaxda 50-chi yillarda qurilgan birinchi ikki qavatli bino.
Maktabingizga keyingi 30 yildan beri bormabsiz. O'zi umuman biron bir maktabga bordingizmi keyingi yillarda?
Yo'q, endi maktab deganda biza bitta maktab emas, o'sha tog' qishloq, uzoq qishloq farzandlari sifatida bizi maktablarimiz, boshlang'ich maktablarimiz alohida bo'lgan. Keyin 20-30 kilometr nariyoqda internat maktabda boshlab davom ettirganmiz 5-chi sinfdan. Undan keyin Mirzacho'lga ko'chib ketganmiz orada. 10 yillab Mirzacho'llarda ham aytaylik, Mirzacho'l farzandi bo'lganmiz. hozir ota-onalarimiz ham o'sha tomonda nima topdi, oxirgi qo'nim topdi. Xullas, endi bizni davrimiz bu Jizzax viloyati tog'li rayonlari, Baxmal, G'allarol, Jizzax, Zomin, Forish darbadarlikda o'tgan umrimizni bir qismi. Endi so'nggi bitirgan maktabim Jizzaxdagi Navoiy maktabi, 3-chi o'rta maktab. Bu yerda ochilgan keyingi yillar Sovet davrida har yili uchrashardik ustozlarimiz bilan. Mustaqillik davriga kelganda maktablarda ahvoli og'irlashdi, bilmayman, lekin
men shuni so'ramoqchimanda, endi maktablardagi ahvolni bilasizmi degan ma'noda so'rayapman. Boyadan beri aylantirib,
baribir man mana Toshkent shahar gazetasida ishladim. Maktablarga juda Sovet davrida mana Sharof Rashidovichni yarim umri maktablarda va bog'chalarda o'tardi. Men bugungi rahbarlarga ham shuni aytib qo'yishim kerak. 80-chi yillarda shaharda har yili 10 ta maktab qurilar edi. Sharof Rashidov
Endi hozir to'xtang, Sharof aka, 70-chi yillargacha 1913-chi yilgi ko'rsatkichlarga qaraganda degan gap yozilardi gazetalarda, hatto 20-chi yillargacha. Hozir siz ham yana Sharof Rashidov davriga olib ketyapsiz. 30 yil yashab qo'ydi O'zbekiston va prezidentni aytishicha 27 yilda o'tgan 27 yil davomida ko'rib ko'rmaslikka olingan ekan o'sha maktablardagi ahvolning yomonligi. Bu gapni bugun aytdi. Bugun aytdi prezident 12 may kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida. Bu yig'ilishda o'sha mamlakat iqtisodiyotini birinchi chorak yakunlari haqida gap bo'ldi, iqtisodiy ko'rsatkichlar haqida gap bo'ldi va shu majlisda prezidentni shu emotsional maktablar yuzasidan aytgan emotsional gaplarini mahalliy nashrlar keltirdi. Shuning uchun gapni maktabdan boshladimda. Demak, siz ham shu gapga qo'shilasiz. So'nggi 27 yil davomida prezidentgacha, yangi prezidentgacha, demak, maktablarga e'tibor berilmagan ekan.
Sarvarbek, prezidentni to'la bu gaplarini men adolatli deb bilaman. Yana bir gap, Hojiboy Tojiboyev degan xalq qiziqchisi buni bir jumla bilan aytgan, bir jumla bilan. A bir to'yda, "O, traktoristlar kelyapti, bo'shat uyni" deganda, "Aqalada o'qituvchilar o'tiribdi to'rda" desa, "Nima bor to'rda o'qituvchilarga? Hayda ularni, borsin maktabiga, ishini qilsin, traktorchi kelyapti, traktorchi kelyapti" deb qoladi qichqirib-da. Mana shu ham adabiyotning kuchi. Bu faqat qiziqchining kuchi emas, adabiyotning kuchi. Uni tagida adabiyot yotibdi, mantiq yotibdi. Shuning uchun prezident birinchi kundan boshlab adabiyotga juda katta e'tibor qaratdilar, kitobga e'tibor qaratdilar. Hali ko'pchiligimiz buni tushunib yetganimiz yo'q. O'zbekiston
endi hozir prezidentni maqtash uchun bu tomonga burmang gapni. Sharof
aka, Hojiboy Tojiboyevni maqtayapman. Yaxshi e'tibor qiling-da, Hojiboy Tojiboyev deyapman. Bir kichkina intermediya bilan ikki og'iz so'z bilan o'sha Karimov davriga juda chiroyli baho berdiki, ilgari ochilgan traktorchilarga unchalik e'tibor yo'q edi, chunki traktorchi tutta tepib olsangiz, daraxt tekib olsangiz, bir tomondan traktor to'kilardi, bir tomondan traktor sho'kilardi. Hozir traktor aziz bo'lib qoldi, traktorchi aziz bo'lib qoldi.
Traktorchi deb qoldingiz, o'sha traktorchilar bilan bog'liq ishga o'taylik endi. Sardoba ishi. O'sha traktorchilar ham qatnashgan o'sha ishda. O'sha traktorchilardan kattalaridan bir 17 kishi sudlanib, kuni kecha hukm chiqdi. Ko'pchiligi jarima bilan qutulib qoldi. Endi men sizga o'sha Sardobada keltirilgan, yetkazilgan zararni ham aytib berishim mumkin. Hozir shuni aytmasam bo'lmaydi-da. Men bir chekidan aytib beraman, qarang. Demak, Sardobada suv toshqini bo'lishi oqibatida Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2570 ta hovli joy, 74 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan.
1781 hovli, 52 ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. Keyin bu zararni qoplash uchun davlat yana trillion so'm sarflab yangi uy-joylar qurdi. Mana shu zararga o'sha 17 kishiga berilgan jazo mutanosibmi? Jamiyat shuni o'yla, shu savol ustida o'ylayapti.
Endi agar siz mendan shunda agar mana shu jazo belgilash huquqi bo'lganda kimni jazolarding, kimlarni jazolarding degan savol bersangiz, shu gaplaringizni hammasini xulosasi bo'lardi.
Berdim. Berdim deb o'yling.
Savolingizni qabul qildim.
Berdim. O'sha savolni kimni jazolagan bo'lardi?
Endi men hozir uni otini aytmayman. Buni katta laqqa balig'i hukumatning eng yuqori pog'onasida turibdi. O'sha odamni olib borib Sardobani o'rtasiga haykal qilib qo'yardim ochirga. Tak. Endi bu nima deyishimni masalan hozir ayta olmayman chunki sud hukmiga men qarshi bora olmayman. Lekin agar menda shunday ilohiy bir kuch bo'lganda bir odamni o'rga haykal qilib qo'yardim, ikkinchi bir odamni uni yoniga qo'yib qo'yardim. Ikkita odam katta aybdor bor. Endi ikki endi katta eshelonni ham bitta lokomotiv tortadi. O'sha uyushgan jinoyatchilikda doimo tepasida bitta ikkita odam turadi. Ana o'sha ikkita odam taralla bedod qilib yuribdi. Taralla bedod.
Tergovchilarning kuchi yetmadimi ular? Tergovchilarning kuchi yetmadimi ularga?
Hukumatning o'ng qo'li bo'lib turibdi. Ikkinchisi senator, senatning o'ng qo'li bo'lib turibdi. Surxondaryoga borib, bir imoratlar qurib, poliklinikalar qurib, bilmadim cho'ntagidan qurib, u qanaqa milliarder, oyligi qancha, bironta aytaylik u odamlarni adresiga, nomiga bir so'z aytilgan yo'q. Lekin bu oxirgi hukm emas, yozib qo'ying bir joyga. Bu oxirgi hukm emas. Bu hukm o'zini qonuniy javobini topadi. Bu oxirgi hukm nima emas. Shuning uchun Sardobani shu yerda yopib qo'ya qolaylik. Men aytayapman, xalq hukmi bor. Xalq bu laqabaliqlarni, akulalarni juda yaxshi biladi. Bir necha mart ularni nomlari turli doiralarda qalqib tepalarga chiqdi, aytildi. Endi bizda huquq organlarimizda hali mustaqillik yo'q. Agar mustaqillik bo'lganda bir hokimlarni ozginagina tanqid qilib, ozginagina kamchiligini aytib turgan bir bechora bloger, kambag'al 2-3 farzandi otasi, bir kambag'alni bolasi, butun Surxondaryo xalqi blogerlari yig'lab, qaqshab turibdi. Shuni prokuror 11 yil, sud 6,5 yil ozodlikdan mahrum qiladi. Butun
sizga eshitirishni Sharof aka, siz uchun eshitirishni olib boruvchisini ham o'zi keragi yo'q. Men o'zi Sardobani yopamiz deganingizda, endi Sattoriyga o'tamiz deyatdim, o'zingiz o'tvala qoldingiz.
Gapiravering. Sardobadan balandroq Sattoriy fojiyasi Sardobadan balandroq. Sardoba texnogen falokat. U kosmik kemalar qulab tushadi, hozirlakam nimalar emas. Poyezdlar qulaydi. Yerlar, zilzilalar, qanaqa fojialar keltiradi. Texnogen falokatlardan insoniyat xoli bo'lolmaydi, tabiiy bo'ladi, borga. Lekin bu Sattoriy uyushtirilgan jinoyat-ku. Sattoriy inson omili bilan dunyoga chiqqan bir guruh. Agar kerak bo'lsa, bu yerda ham bitta odam, bitta diktator turibdi Surxondaryoda. Bitta diktator turibdi. Ana o'sha bitta diktatorning qosh qovog'iga hamma qarab turibdi. Hali hech gapni tayini yo'q. O'zbekiston bosh prokuraturasini mas'ul xodimlari hamma narsa oppa oydin, hamma narsa adolatli ketyapti deb ko'kragiga urdi. MVDni matbuot kotibi ko'kragiga urdi. Nimaga bular masalan mana Sirdaryoda, Surxondaryoda blogerlarga shuncha aziyat yetkazgan. Ana bir Denovda bir ayolni qaynog'asi uyiga kelib tepadi. Qayta 10 martalab tepib, uyidan haydab, ko'chaga chiqarib qo'ydi. unga jarima yozganimiz. Men o'sha jarima yozgan sudyani aytmoqchiydimda, keling bir ozroq siz masofadan qilsin xalq. Siz ham mayli jarima bilan qutulib qolardingiz-da. Shuning uchun ayol qaysiki jamiyatda oyoq osti qilinayotgan ekan, men hozir ayolni onasi ko'p O'zbekistonda. O, Tanzilaxon opamiz ham onasi, yana bir komitet tuzilgan ayollar himoya qilar, yana mahalla vazirligida juda ham bir go'zal donishmand opamiz ayollar bo'yicha eng birinchi odam, bizni nimalarda boshqa idoralarda ham ayollarga onaxon juda ko'p. Ona bo'ladi, onasiman deb ko'kragiga uradigan. Lekin birontasi falokatga uchragan, fojiaga uchragan ayolni yoniga bormaydi. Amelisa uni ishonishimiga ham yechib ketyapti, tepkilab ketyapti, soliq qo'mitasini odamlari uni ko'chada sudrab yuribdi. Ammo kecha o'sha Denovdagi voqea. Bu hazillagan voqeami bu? Tak, shu nima deydi? Bir nima bilan jarima bilan qutulib qolganimiz. Bu mamlakatda bir qonun bormi? Bu mamlakatda bir qonunni himoya qiluvchi zot bormi? Nimaga bu ayolni himoya qilmaydi? Ko'chada qoldi ikki bolasi bilan. Shuning uchun Sattori voqeasi endi men faqat bir narsadan
xursand bo'lib qolaman. Sharof aka, mana Sattori bo'yicha endi qanaqa xulosa qilishimiz kerak? O'zbekistonda eshting. O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev kelishi bilan biroz bir havo kirganga o'xshovdi va o'sha havo matbuotda aks etayotgandi. Bo'ldimi? Bu ziyofat tugadimi endi? So'z erkinligi ziyofati yig'ishtiraversinmi? O'zbekistonning jurnalistlar, blogerlar o'zini o'sha dasturxon.
Sarvarbek.
Ha.
Sarvarbek. Mirziyoyev ham bitta odam. Har qancha rolda turgan bilan bir odamga 100 odam shivirlab turgandan keyin, quloqini ostida g'imirlab turgandan keyin, ba'zi axborotlarni kerakli, keraksiz quloqiga quyib turgandan keyin, men o'ylayman, mana Mirziyoyevni siz hozir ozroq suhbatsiga olyapsiz. Karimov ham nihoyat darajada adolat pesvosi bo'lib maydonga chiqqan. U 5 yil ichida Karimov juda ko'p adolatli qadamlar tashlagan, jasoratli qadamlar tashlagan. Millat uchun, qadriyatlar uchun, amalasi al-Buxoriylarni, al-Termiziylarni biz umrimizda eshitmagan mavzudiylarni tiklab ketgan Islom Karimov bo'ladi. Lekin shunday bir
5 yil davom etgan deyapsiz-da, shu yerdan
davri boshlandi.
Xavf paydo bo'lyapti-da, o'sha Mirziyoyev ham 5 yilga yaqinlashib qolyapti.
O'zini tiklagan odamlarini o'zi ildiziga bolta ura boshladi. Mana Sharof Rashidovni bir tiklab qaytib, u o'zi qo'ygan nomlarni o'sha tumanlardan olib tashladi, ko'chalardan olib tashladi. Endi bu yerda bo'lgan fojialar bitta Sharof Rashidovich bilan bog'liq emas. Fayzulla Hojayev, Akmal Ikromov, Sobir Rahimovday o'zbekning buyuk farzandlarini biz haykalini buzdik. Ko'pa kunduzi buzdik. Xalqni bag'rini ezib, oyoq osti qilib, ruhiyatini oyoq osti qilib ularni buzdik. Keyin xalqaro do'stlik masalalariga, millatlararo do'stlik masalalariga shu darajada putur yetdi o'sha yillarda. Bizni g'oyaviy siyosatimizga putur yetdi. Qayerda do'stlik nomi bo'lsa o'chirib chiqdik. Xalqlar do'stligimi, boshqa do'stlikmi? Do'stlik yoqmaydigan bo'lib qoldi. Chegaralarda do'stlar o'rtasiga shunday katta to'siqlar qo'ya boshladik. Endi bu nima deydi? Aql bovar qilmaydigan bo'ldi.
Qarang-da, mana Karimov davrini aytyapsiz, boshida 5 yil zo'r bo'lgan deyapsiz va gapingizning mantig'i boshqa bir xavfli narsaga ketyapti-da, tahdidli narsaga. Mirziyoyev boshqaruvini ham shunday taqdir kutyaptimi degan savol kelib chiqyapti-da.
Endi nima dedingiz, mana shu yerda men ozroq nima dedingiz?
Sharof aka. Karimov ham dastlabki 5 yilda juda ham progressiv edi, zo'r ishlarni qilgan edi.
Mirziyoyev ketyapti demoqchimisiz?
Mirziyoyev ham 5 yil to'layapti. Mirziyoyevni boshqaruvi ham
boshqaruvini ham shunday taqdir kutyaptimi?
Yo'q, men yana bitta umidim bor. Mana bitta Sattoriy masalasida emas, boshqa masalalarda ham Shavkat Miromonovichni chalg'itayapti odamlar. Ularda bir xillari ozroq fosh ham bo'layapti. Lekin men Sattoriy masalasida Shavkat Miromonovich orqamda uzoqroq tashlab qo'ydimi deb umid qilaman.
Mana 6.5 yillik arqonmi bu?
Endi yo 6.5 yillik sirtmoqimi demoqchisiz, tushuntiribman. Lekin Sattoriyda biz yutqizganimiz yo'q Sarvarjon. Bilasizmi nimaga? Biz o'zi Sattoriyda eshitmaganidek Sattoriy kasb etildi. Uni atrofida o'nlab Sattoriylar bo'y ko'rsatdi. Men bugun bu kecha kunduzda Sattoriyni himoya qilayotgan blogerlarni hammasiga boshimni osmondan yergacha egib ta'zim qilib yana bir bor xalq nimasi nomidan, keksa jurnalistlar nomidan, nuroniylar nomidan ta'zim qilaman. O'sha ularni eng olib ketayotgan bir qizimiz bor, hozir otini esimdan chiqarib qo'ydim. Uni bir eshitirishlari bor. Nima deydi? Isroil Bo'riyevich deydi Termiz shahar hokimiga. Isroil Bo'riyevich, qonun bor ekan, men sendan qo'rqmayman deydi. Tak. Bu eshitirishlari bir bunday bugun prezident devonida yangi O'zbekiston deb qichqirayotgan, yangi davr deb jar solayotgan odamlar bir eshitib ko'rsin. Termiz shahar prokurorini, Termiz shahar hokimini Isroil Bo'riyevichning uyini ko'rsatadi. Atrofidagi asfaltlarni ko'rsatadi-da, shunday bir ko'cha o'tib, boshqa xarob ko'chalarni ko'rsatadi. Blogerlar uyg'ondi. Xudoga ming shukr, bitta Sattoriy sharofati bilan bir qancha yigitlar uyg'ondi. Lekin bizni katta-katta haligi blogerlarni otasiman, jurnalistlarni otasiman degan bir olimlarimiz bor. Nimaga bu muammolarni aytib bo'lmaydi? Xullas, bizda Sattoriy uyg'otishga nima bo'ldi? Sababchi bo'ldi. Sattoriy masalasida mutlaqo o'sha Sattoriyga qarshi turgan hokimlar, huquq tashkilotlari yutqazdi. Ular mutlaqo yutqazdi. Sattoriy masalasida men aminman, prezident o'zining munosabatini bildiradi. Xudo xolasa biz juda uzoq kutmaymiz, yaqinda fosh bo'ladi. Ular fosh bo'ladi. Keyin Surxondaryoda bo'layotgan voqealar ham o'zini fosh bo'ladi. Mana 30 gektar karamzorni bundan 1-2 oy oldin qazib tashladi. Bilmadim, ozodlik ko'rsatdimi, BBC ko'rsatdimi, yoqangizni ushlaysiz haligi dehqonlarni yig'laganini. Pishib turgan karamlar haydab tashlandi. Undan tashqari Sari Osiyoda 10 yillab turgan imoratlar buzib tashlandi. Oddiy kambag'al odamlar aybdor qilindi. Siz o'ylaysiz, o'sha Sari Osiyodagi uylarni dehqonlar o'z boshimchalik bilan qurganmi? Buni hammasida hokimlar turgan, prokurorlar turgan, kadastr degan idoralar turgan, qolaversa fermerlar o'zi bu yerlarni bo'lib bergan. Siz fermerlarga bitta kappa tikib ko'ring, bitta chodir tiking, kechqurun tishlangiz, ertalab 10 ta militsioner cho'kib keladi. Lekin kelishib qilsangiz, haqini to'lasangiz, saroylarni qurasiz, odamlar kelib hashar bo'lib, haybarakalla bo'lib turadi. Shuning uchun Sattoriy voqeasida men judayam o'zimni nimamda aytaman, judayam og'ir kechdi bu masala. Bu ishni men etapma-etap, bosqichma-bosqich respublikagacha yetib kelishini juda istayman. Agar shu respublikaga kelsa, men xudo xolasa bir oddiy fuqaro sifatida o'sha yerda shu blogerni yonida turaman. Men shuni aytib qo'yay, men qayerda qanaqa vazifada qolishimdan qat'iy nazar, mana shu blogerni yonida turaman. Mana shunday halol so'zini aytgan xalq, bu xalqni nimasi-ku bu? Fidoyisi-ku. Prezidentni yangi siyosatda jangchisi bu Sattoriy. Bunday jangchilarni qo'maman, yo'qotaman, ildizini qirqaman degan diktatorlar fosh bo'ladi. Juda uzoqqa bormang, yaqinda fosh bo'ladi. Mana shu vulqon bularni hammasini sardoba to'lqiniday olib ketadi. Biz ertaga yangi O'zbekistonda yangi blogerlarini olqishlaymiz. Men bu kunlar uzoq emas deb bilaman.
Tamam. Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Marshal Abdurashid do'stum, Afg'onistonda viloyatlar hokimlari mahalliy aholi tomonidan saylanishlari lozimligini ta'kidladi. Toliblarga zid boshqa bir qator siyosatchilar ham toliblar bilan davlat o'rtasida muzokaralar kutilgan natijalarga erishmagan taqdirda bor kuchi quvvat bilan Afg'oniston xavfsizlik kuchlari yonida turib, jangarilarga qarshi kurash olib borishlikka tayyor ekanliklarini uqtirmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston o'zbeklari rahbari Marshal Abdurashid do'stum yana bir bor Afg'onistonda viloyatlar hokimlari mahalliy aholi tomonidan saylanishlari zarurligini takrorladi. U shuningdek siyosiy yo'llar orqali mamlakatda haqiqiy barqarorlik o'rnatilishi tarafdori ekanini bildirdi. Do'stum, ushbu so'zlarni muborak Ramazon hayiti munosabati bilan o'zining bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida so'zlagan nutqida bayon etdi. Biz har doim mamlakatda davom etadigan jang-jadallar siyosiy yo'llar orqali bartaraf etilishiga tarafdor ekanimizni takrorlab kelganmiz. Tinchlik barqaror etilishi ortidan tashkil etiladigan davlat tarkibida Afg'onistonda istiqomat qiladigan elatlar va turli siyosiy tashkilotlar ishtirok etishlari lozim. Biz kelajakda viloyatlar hokimlari xalq tomonidan saylanishlari tarafdorimiz.
Himoyat mekunim doimo qildim.
Shu kecha kunlarda Afg'onistonda Taliban bilan tinchlik muzokaralari to'g'risida ko'p gapirilmoqda. Talibonga zid ayrim siyosatchilar muzokaralar mamlakatda tinchlik barqaror etilishiga olib kelmagan taqdirda jangarilarga qarshi urushlarda faol ishtirok etib vatanni va mamlakat aholisini himoya etishlikka tayyor ekanliklarini ta'kidlaydilar. Talibonga qarshi jang qilib kelgan taniqli qo'mondonlardan Shimoliy Balx viloyatining sobiq hokimi Ato Muhammad Nur toliblar urushini tanlagan taqdirda davlat harbiylari yonida turib Talibonga qarshi jang qilishlikka tayyor ekanini ma'lum qildi. Tinchlik ta'minlansa-ku yaxshi. Aks holda bu vatan va millatni himoya etish uchun belimizni ikki joydan mahkam boylab olganmiz. Bundan oldin ham xalqimizni himoya etgan edik. Bundan keyin ham ularni himoya etishlikka shaymiz. Oyoqlarimiz qaltiramaydi. Afg'oniston xalqi so'nggi kunlar ichida mamlakat kelajagiga tashvish va umid bilan qaraydilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda dunyoning yirik davlatlari siyosiy yo'llar orqali Afg'onistonda chamasi 40 yildan beri davom etib keladigan janglarga nuqta qo'yish ilinjida sayyoh harakat olib borayotgani kuzatilmoqda. Yaqin kelajakda Istanbulda Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish maqsadida muhim bir yig'in o'tkazilishi kutiladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimda Sovet tuman sudi federal xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan tintuv paytida otib tashlangan o'zbekistonlik Nab Rahimovning xotini Sohiba Burxonovani vataniga deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Burxonova chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs tomonidan Rossiyaga kirish yoki mamlakatda bo'lish tartibini buzganlikda aybdor deb topilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Burxonovaning ishi ko'rilgan sud binosi oldida uni dastaklash uchun bir necha yuz kishi yig'ilgan. O'zbekistonlik ayol sud zalidan chet el fuqarolari saqlanadigan maxsus priyomnikka olib ketilgan. Yaqin kunlar ichida Burxonova voyaga yetmagan farzandlari bilan birgalikda O'zbekistonga jo'natilishi kutilmoqda. 11 may kuni Qrimdagi Dubki qishlog'i Moskvada Rossiya Federal xavfsizlik xizmati xodimlari bir uyda tintuv o'tkazgan, o'sha paytda uyda bo'lgan o'zbekistonlik Nabir Rahimov otib tashlangan. Rossiyalik tergovchilar iddaosiga ko'ra, Rahimov FSB xodimlariga qarata o't ochgan va javob o'qi bilan o'ldirilgan. Tergov qo'mitasi huquq-tartibot idoralari xodimi joniga qasd qilganlik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Ayni paytda Rahimov yashagan uyda qanaqa jinoyat ishi doirasida tintuv o'tkazilgani haligacha ma'lum emas. Rahimov rafiqasi bilan birgalikda O'zbekistondan Rossiyaga 1999-yili ko'chib kelgan. O'zbekistonda unga qarshi milliy xavfsizlik va jamoat tartibiga tahdid solganlik, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik hamda diniy ekstremizm, ayirmachilik va fundamentalizm g'oyalari aks etgan hujjatlarni saqlaganlik va tarqatganlik gumoni bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Rahimov bu borada inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga ariza topshirgan, sud esa uning Rossiyadan badarg'a qilinishini taqiqlovchi qaror chiqargan. Yevropa sudi Rossiya rasmiylari zimmasiga 17,000 euro miqdorida tovon puli to'lash majburiyatini ham yuklagan. 2015-yili Rahimovlar oilasi Podmoskovyadan Qrimga ko'chib o'tgan. 2018-yili Rossiya sohiba Burxonovaga qochqinlik maqomini berishni rad etish to'g'risida qaror qabul qilgan. O'sha paytdan beri uning Rossiya nazorati ostida bo'lgan hududda yurishi rasmiylarga ko'ra noqonuniy bo'lgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Hisobot. Shaharlar iqlim o'zgarishiga moslashmayotgani sababli millionlab odam xavf ostida. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshqinlar, jazirama issiq va atrof muhit ifloslanishi kabi tahdidlar kuchayib borayotganiga qaramay, yuzlab shaharda iqlimga moslashish rejasi mavjud emas. Chorshanba kuni e'lon qilingan hisobotda e'tirof etilishicha, bu holat dunyo bo'ylab 400 million odamni xavf ostiga qo'ymoqda. Test suratlarda kengayib borayotgan shaharlarda sayyoramiz aholisining yarmidan ko'pi yashaydi. Shaharlar iqlim o'zgarishi bilan bog'liq ofatlar, iqtisodiy beqarorlik va sog'liqni saqlash inqirozlariga tobora ko'proq duchor bo'lmoqda. Shirkatlar, shaharlar va mamlakatlar o'zining atrof muhitga ta'siri to'g'risida e'lon qilgan ma'lumotlarni to'playdigan Global CDP nodavlat tashkiloti 800 dan ortiq shaharni o'rganib chiqib, ularning 43%ida iqlim o'zgarishi muammolariga moslashish rejasi yo'qligini aniqladi. Tashkilot shaharda yashashni istaydigan odamlar soni tobora ko'payib borayotganini e'tiborga olib, 2030-yilga borib 400 millionga yaqin odam iqlim o'zgarishiga hozir bo'lmagan shaharda yashashini taxmin qildi. CDP tashkilotining Yevropa bo'yicha direktori Miriam Wolframning so'zlariga ko'ra, hisobotga kiritilgan shaharlarning 93%ini katta tahdidlar kutmoqda. Ularning 60% esa suv xavfsizligi bilan bog'liq mohiyatli muammolarga duchor bo'lganini bildirgan. Wolfram shaharlarga eng yirik tahdidlar suv toshqinlari, issiq mavsumlar, yog'in-sochin, jazirama issiq kunlar, qurg'oqchilik va havo ifloslanishi ekanini aytdi. Iqlim o'zgarishiga moslashish strategiyasiga ega shaharlar daraxt ekish, toshqinlarni xaritalash va inqirozlarni boshqarish rejalarini ishlab chiqish kabi choralar ko'rilayotganini bildirgan. Hisobotda aytilishicha, ayrim shaharlar qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish ko'lamini oshirish, shuningdek yashil maydonlar, transport infratuzilmasi va chiqindilarni qayta ishlashni yaxshilash kabi choralarni ham ko'rib chiqmoqda. 2015-yilda dunyo mamlakatlari Parijda joriy asr oxiriga qadar global isishni sanoatlashuvdan oldingi davr bilan solishtirganda Celsiy shkalasi bo'yicha 2 daraja, risoladagiday holatda esa 1.5 daraja o'sish bilan cheklashga kelishib olgan. Ammo 2015-yildan keyingi yillar qayd etilgan tarixdagi eng issiq yillar bo'ldi. Qolaversa, sayyora bo'ylab shiddatli bo'ronlar, toshqinlar va o'rmon yong'inlari sodir bo'ldi. CDP ma'lumotlariga ko'ra, ayrim shaharlar milliy hukumatlardan ham ko'proq chora ko'rmoqda. Hisobotda AQShning Santa-Fe okrugi, Buyuk Britaniyaning Manchester shahri va Malayziyaning Penampang shahri bunga misol o'laroq ko'rsatildi. CDP tashkilotining yillik hisobotida qatnashayotgan shaharlar soni ham sezilarli darajada ko'paygan. 2011-yilgi ilk tadqiqot uchun 48 shahar ma'lumot bergan bo'lsa, 2020-yilga kelib bu ko'rsatkich 812 taga yetdi. Ammo CDP hisobotiga ko'ra, iqlim o'zgarishiga adaptatsiya qilish rejasini ishlab chiqqan shaharlarda ham ularni amalga oshirishda qiyinchiliklar mavjud. Tadqiqotda qatnashgan shaharlarning qariyb 75% byudjet yetishmovchiligi tufayli rejani amalga oshirish kechikayotganini aytgan. Tadqiqotda qatnashgan shaharlar rejalashtirilgan ekologik loyihalarni moliyalashtirish uchun kamida 72 milliard dollar kerakligini aytgan. Jahon bankiga ko'ra, odamlar va mol-mulk shaharlarda qancha ko'p to'plansa, iqlim va tabiiy ofatlar xavfi shunchalik yuqori bo'ladi. Bank hisob-kitoblariga ko'ra, 2015-yilda global miqyosda shaharlarda tabiiy ofatlar tufayli qayd etilgan o'rtacha yillik yo'qotish qiymati taxminan 314 milliard dollarni tashkil qilgan. Bank ushbu ko'rsatkich 2030-yilga qadar 415 milliard dollarga yetishini taxmin qilmoqda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.